Bianca Crăciun din Aiud citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 25, versetul 1 până la 13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candele, n-au luat cu ele ulei, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și ulei în vase. Fiindcă mirele întârzia, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit un strigăt: iată mirele, ieșiți în întâmpinare! Atunci, toate fecioarele acelea s-au ridicat și s-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din uleiul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei care vând ulei și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere ulei, a venit mirele. Cele care erau gata au intrat cu el în sala de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Evanghelistul Matei, când începe să ne redea parabola Domnului Iisus cu cele 10 fecioare, cu adverbul de timp atunci, face două lucruri. Ne arată revenirea Domnului Iisus și, totodată, ne scoate în evidență că această parabolă este în strânsă legătură cu discursul escatologic al Mântuitorului de pe Muntele Măslinilor și chiar și cu discursul său public pe care l-a ținut în curtea templului tot în această zi de marți din săptămâna patimilor. Dar nu numai parabola celor 10 fecioare are legătură cu cele două discursuri, ci și parabola talanților și a judecății de apoi care ne sunt prezentate tot în capitolul 25. În parabola celor 10 fecioare, Fiul lui Dumnezeu ne arată ce se va întâmpla cu aceia care nu vor fi pregătiți pentru revenirea sa. Toți exegeții, comentatorii și cititorii Bibliei spun că această parabolă este ornamentată cu cele mai frumoase și atrăgătoare figuri poetice și artistice. Din acest test vom ține două studii cu aceeași temă, parabola celor 10 fecioare. În primul studiu ne vom ocupa de trei lucruri: obiceiul nunților evreiești, semnificația acestei parabole cu privire la poporul evreu și semnificația acesteia cu privire la biserica creștină. Să luăm mai întâi obiceiul nunților evreiești. Mântuitorul a spus ucenicilor parabola celor 10 fecioare pe fondul obiceiurilor și a ritualelor nunților evreiești, pe care ei, ca și toți evreii, le cunoșteau foarte bine. Nunțile erau ocazii de mari bucurii în satele din Israel. Domnișoarele de onoare, care erau întotdeauna în număr simbolic de 10, jucau un rol mare în ceremonialul unei nunți evreiești. Ele formau grupul miresei sub numele de prietenele miresei, îngrijau de problema iluminatului, făceau parada ceremonială cu candele, aveau misiunea de a-l întâmpina pe mire când acesta venea cu grupul lui de prietenii mirelui ca să ia mireasa și aveau datoria ca să conducă mireasa la casa mirelui unde urma să se țină nunta. La o nuntă evreiască și mirele era înconjurat de un grup de tineri care se numeau prietenii mirelui. Mirele, însoțit de prietenii lui, de părinții lui și de alți nuntași, venea cu procesiune la casa miresei ca să o ia, cântând și purtând torțe, care îl aștepta în sânul familiei, însoțită de cele 10 fecioare, îmbrăcată cu cele mai bune haine și cu flori pe cap. Sosirea mirelui, cu procesiune la casa miresei, și întâlnirea lui cu ea era momentul cel mai mare și cel mai solemn al festivității. Mirele, primindu-și mireasa și odată cu ea și binecuvântarea părinților și a tuturor rudelor din partea ei și din partea lui, pornea împreună cu mireasa într-o procesiune solemnă spre casa lui, unde urma să se țină ospățul nunții. Procesiunea de la casa miresei spre casa mirelui era o altă parte esențială a unei nunți evreiești, la care lua parte satul întreg ca să conducă tânăra pereche spre noua ei casă. Mireasa era purtată într-o patașcă înconjurată de mire, de cele 10 fecioare și de prietenii mirelui. Procesiunea mergea pe drumul cel mai lung pentru ca foarte mulți oameni să le ureze de bine mirilor. La o nuntă evreiască, cântau și atrăgeau oamenii de la 6 la 60 de timpane. Aproape fiecare locuitor dintr-un sat sau dintr-o cetate alerga să vadă procesiunea nunții și să binecuvinteze pe mir. Când trecea procesiunea nunții, nimeni nu avea voie să iasă în stradă fără să aibă la el o lumină. Fariseii și cărturarii abandonau chiar și studierea legii când trecea o procesiune de nuntă pentru a-i binecuvânta și ei pe miri. În Israel, ca și în Orientul întreg, nunțile se țineau întotdeauna noaptea, de aceea era nevoie de candele. Ospățul nunții se ținea de obicei în casa mirelui. Numai în cazul în care spațiul era mic, se închiria o sală specială pentru nunți din localitate. Apoi, odată cu intrarea mirelui și a nuntașilor în sala de ospăț, se încuia ușa și se începea ospățul nunții. După închiderea ușii, nici un întârziat nu mai avea voie să intre în sala de ospăț. În Israel, nunțile se țineau de obicei 7 zile. Uneori dureau mai mult, iar alteori mai puțin. Cele 7 zile nu erau numai săptămâna de ceremonie a nunții, ci și săptămâna veseliei, pe care cele 5 fecioare nechipzuite au pierdut-o. În Israel, tânăra pereche nu pleca nicăieri în luna de miere, ci stătea acasă în săptămâna aceasta cu ușa deschisă. Rudele și prietenii apropiați o tratau în timpul acesta ca pe un prinț și o prințesă și chiar îi se adresau cu aceste titluri mari, de prinț și de prințesă, pentru că aceste 7 zile erau cea mai fericită săptămână din viața lor. Asemenea nunți se practică și astăzi în Israel, dar nu numai în Israel, ci și în India. Comentatorii Trench și Morrison ne relatează cum scriitorul englez Ward a văzut o asemenea ceremonie nupțială în India. Domnul Iisus subliniază în parabola celor 10 fecioare momentul cel mai solemn, când cele 10 fecioare ieșau din casa miresei ca să-l întâmpine pe mire cu candelele aprinse. În jumătate dintre manuscrise, scrie în versetul 10, pe când se duceau ele să cumpere ulei, a venit mirele. Și în altă jumătate a manuscriselor scrie, ca și în versiunile siriacă și vulgata, pe când se duceau ele să cumpere ulei, a venit mirele cu mireasa lui. Întrucât aceste două variante sunt în manuscrise într-o balanță egală, unii dintre comentatori spun că nu este clar în parabolă dacă cele 10 fecioare erau la casa miresei, așteptând sosirea mirelui, sau în casa mirelui, așteptându-l să apară cu mireasa lui. Interpretarea parabolei depinde foarte mult de varianta pe care o luăm dintre cele două. Opinia lui Tasker că mirele a venit la casa miresei, sau opinia lui Schneewind și McNeil că mirele a venit cu mireasa la el acasă. Comentatorul evreu Edersheim a luat prima variantă, că mirele a venit la casa miresei, pentru că ea este în concordanță cu obiceiul și ritualelor nunților evreiești. În parabola celor 10 fecioare, ca și în parabola nunții fiului de împărat, nu există nicio referire cu privire la mireasă, pentru că în parabola celor 10 fecioare, aceste domnișoare de onoare au luat locul miresei. În al doilea rând, ne vom ocupa de semnificația parabolei celor 10 fecioare cu privire la poporul evreu. Când am tratat studiul intitulat O nouă mărturie a lui Ioan Botezătorul, volumul 2, studiul 22, am văzut că unul dintre cele mai mari și mai iubite tablouri ale Vechiului Testament este acesta, care îl prezintă pe Dumnezeu ca mire și Israelul ca pe mireasa lui. Noul Testament a preluat acest tablou și l-a aplicat la Hristos ca mire și la biserică ca mireasa lui. Ioan Botezătorul, care era trimis de Dumnezeu ca să-l proclame pe Domnul Iisus ca Mesia înaintea lui Israel și chiar înaintea lumii întregi, de asemenea era inspirat să spună că Mântuitorul, în calitate de Mesia Dumnezeu, era mirele lui Israel și că Israelul era mireasa lui. Iar el, Ioan Botezătorul, nu era decât prietenul mirelui. El a zis, cine are mireasă este mire, dar prietenul mirelui, care stă și la ascultă, se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie, care este a mea, este deplină. Ioan 3:29. La o nuntă evreiască, prietenul mirelui avea un rol foarte mare. El aranja nunta, chema pe cei invitați, prezida la ospăți. Dar misiunea lui specială, potrivit obiceiului, la care s-a referit Ioan Botezătorului, era aceasta: de a păzi mireasa până când sosea mirele, de a deschide ușa mirelui în momentul când îi auzea glasul în întunericul nopții, de a face legătura între mire și mireasă, de a conduce mireasa la noul ei cămin și, numai după aceea, pleca bucuros că și-a încheiat misiunea. Ioan Botezătorul a spus ucenicilor lui două lucruri cu privire la el, la Domnul Iisus și la Israel pe fondul obiceiului nunții evreiești. Primul lucru era că misiunea lui n-a fost alta decât să conducă Israelul la Hristos, adevăratul lui mire. Și al doilea lucru a fost că a făcut una dintre cele mai mari destăinuiri din viața lui. Că cea mai mare bucurie pe care o simțea în suflet era aceea când i s-a dat harul să audă glasul mirelui divin și când l-a prezentat lumii, și că această bucurie era deplină. Multe parabole ale Domnului Iisus, așa după cum am văzut adeseori, aveau câte două înțelesuri: unul special, care viza poporul evreu, și altul general cu privire la biserică. Prin înțelesul special al acestei parabole și prin faptul că l-a inspirat pe evanghelistul Matei ca să consemneze în Evanghelia pe care a dedicat-o evreilor, Domnul Iisus a arătat acestei națiuni la sfârșitul dispensației ei că El era dumnezeiscul ei mire, dar ea, neveghind, nu l-a cunoscut. Israelul știa că era poporul ales al lui Dumnezeu și el știa și aceea că istoria lui întreagă era o pregătire pentru venirea lui Mesia. Și cu toate acestea, el n-a vegheat și nu s-a pregătit pentru întâmpinarea mirelui lui. Acesta a fost motivul pentru care, atunci când mirele a venit, s-a închis ușa pentru el. Mântuitorul a redat în această parabolă tragedia falimentării lui Israel într-un mod foarte dramatic. Când am tratat studiul intitulat Pregătirea căii Domnului Iisus, volumul 2, studiul 3, am văzut că rabinii au învățat poporul că națiunea lor era favorizată înaintea lui Dumnezeu prin Avram. Ei au spus că Avram era așa de unic în bunătatea lui înaintea lui Dumnezeu, încât meritele lui erau suficiente nu numai pentru el, dar și pentru toți descendenții lui, și că el a făurit un tezaur de merite public care nu se va epuiza niciodată. Acești învățători ai lui Israel propovăduiau mai departe că prin meritele lui Avram, orice evreu are trecere înaintea lui Dumnezeu ca să primească iertare de păcate prin jertfirea animalelor și ceremonialul spălării. Și toți acești cărturari au zis că toți fiii lui Avram vor avea parte de lumea viitoare, pentru că Avram va sta la porțile Ghenei ca să-și întoarcă de acolo descendenții care întâmplător s-au rătăcit. Domnul Iisus a zis Israelului în această parabolă că atunci când mirele lui a venit, el, în loc să fi fost pregătit pentru acest eveniment suprem și să-l fi întâmpinat cu cel mai mare entuziasm ca fecioarele înțelepte, lui, dimpotrivă, tocmai atunci a început să-i se stângă candele, ca fecioarele nechipzuite. Și, așa cum fecioarele nechipzuite au încercat să împrumute uleiul de la cele înțelepte, dar n-au reușit, tot așa și poporul evreu, așteptându-se că mirele divin va fi mulțumit cu meritele lui împrumutate de la Avram, a crezut că nu-i va pretinde o altă pregătire proprie, dar s-a înșelat, pentru că Domnul Iisus i-a pretins o pregătire proprie. Dar, spre deosebire de majoritatea evreilor pe care Mântuitorul i-a asemănat cu cele cinci fecioare nechipzuite, era între ei și o minoritate infimă pe care mirele divin a asemănat-o cu cele cinci fecioare înțelepte, care au știut să-l întâmpine și, întâmpinându-l, să intre la ospățul nunții lui cerești. Fiul lui Dumnezeu l-a inspirat pe evanghelistul Matei ca, dedicându-și Evanghelia evreilor, să le consemneze în ea și parabola celor 10 fecioare care, fiind pentru ei foarte valoroasă, avea un mare impact în vederea încreștinării lor în masă. Dar cu toate acestea, ei nu l-au acceptat pe Fiul lui Dumnezeu ca Domn și Mântuitor, decât într-un număr foarte mic. Și în al treilea rând, ne vom ocupa de înțelesul general al parabolei celor 10 fecioare și anume de semnificația ei cu privire la biserica creștină. Biserica primară, ca și biserica din toate timpurile, a văzut că această parabolă se referă și la a doua venire a Domnului Isus. Ea a observat lucrul acesta după concluzia cu care Mântuitorul a încheiat Evanghelia în versetul 13, spunând: Vegheați, dar căci nu știți ziua, nici ceasul când va veni Fiul omului. Acesta este motivul, așa după cum am văzut în introducerea acestui studiu, că această parabolă are legătură cu capitolul 24, care conține discursul escatologic al Domnului Isus cu privire la revenirea sa și sfârșitul lumii. Comentatorul Edersheim a spus că parabola celor 10 fecioare ne arată trei lucruri foarte importante: cum ziua cea lungă a lumii se scursese, cum și noaptea cea lungă și grea a erei creștine luase și a sfârșit, și cum chiar și glasul și trâmbița răsunătoare de la miezul nopții anunțaseră și ele venirea mirelui divin. În noaptea cea lungă și grea a erei creștine, ne spune Dumnezeiescul nostru învățător în această parabolă că toate cele 10 fecioare au ațipit și au adormit, versetul 5, și cele înțelepte și cele nechipzuite. Comentatorul Alexander Bruce a zis că dacă chiar și într-o noapte fizică somnul ne este atât de bun și necesar, atunci cu cât ne este mai bună și mai necesară adormirea noastră în Domnul în această noapte lungă și grea a erei creștine de milenii. Ioan Gură de Aur, cât și mulți alți comentatori din toate viacurile, identifică strigătul din miezul nopții din această parabolă, care anunță sosirea mirelui, cu strigătul și cu trâmbița răsunătoare a unui arhanghel care va da deșteptarea tuturor morților la venirea Fiului Dumnezeu. Apostolul Pavel a scris în întâia sa epistolă către Tesaloniceni: căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi voi învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Tesaloniceni 4, cu 16 și 17. Mirele divin va veni să-și ia biserica care este mireasa lui, însoțit de toți îngerii din cer. Matei 25 cu 31. Apoi urmează evenimentul cel mai glorios, ospățul nunții mielului, despre care vorbește Apocalipsa. Ioan teologul a scris: să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm glorie, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apocalipsa 19 cu versetul 7 la 9. Acest ospăț va ține nu numai una sau două săptămâni cât dura o nuntă evreiască, ci o veșnicie întreagă. Domnul Iisus este Fiul Împăratului Etern. De aceea, chiar Dumnezeu Tatăl îi va pregăti ospățul nunții în casa sa din ceruri. Mirele Ceresc ne invită la această nuntă și ne spune în parabola celor 10 fecioare să ne pregătim pentru ea. Celor invitați nu li se spunea niciodată timpul ospățului nunții. Este adevărat că în Israel nunțile se țineau miercuria și că se știa că ele erau de regulă în prima miercuri după expirarea anului de logonă, care ținea exact un an, însă mirele putea să întârzie până la 7 zile de la miercuria respectivă. Până nici mireasa nu știa ziua și ceasul nunții pe care le fixa mirele. Tot ce trebuia ea să știe era că avea marea chemare de a fi mireasă, că trebuia să se pregătească pentru mirele ei, că mirele îi pregătea în casa lui tot ce era necesar pentru ospățul nunții, că el va veni cu siguranță după ea și că venirea lui surprinzătoare trebuia să o găsească veghind și pregătită. Prin tăinuirea venirii sale, mirele scotea în evidență înaintea nuntașilor și chiar înaintea tuturor oamenilor din localitate dragostea pe care o avea față de el și faptul că el era sigur de dragostea ei. După obiceiul și ritualul nunții, el trebuia să o găsească trează și veghind. Dacă o găsea adormită și chiar ațipită, el trebuia să renunțe la ea înaintea nuntașilor, oricât de mult ar fi iubit-o. Iar dacă găsea cele 10 fecioare adormite sau ațipite, ele își pierdeau dreptul de a intra în sala de nuntă și de a se bucura la ospățul nunții. Cu cât mirele venea mai târziu noapte și avea curajul să înainteze spre a șaptea noapte, cu atât etala mai mult înaintea nuntașilor dragostea miresei pe care o avea față de el și siguranța lui pe care o avea față de dragostea ei. Mirele, care era sigur că dragostea miresei lui era foarte mare față de el și voia să o scoată în evidență înaintea nuntașilor, ca de altfel și siguranța lui în dragostea ei, desigur, el căuta să vină cât mai aproape de miezul nopții și aceasta chiar în ultima noapte din cele șapte. Dar totuși, fiindu-i și lui frigă ca nu cumva să se scape ațipită, pentru că nici ea nu era decât un om și astfel să fie obligat să renunțe la ea de ochii nuntașilor. Un asemenea mire, înainte de a se duce la casa miresei, trimitea mai repede cu câteva minute un crainic ca să strige de-a lungul străzii: "Iată mirele, ieșiți în întâmpinare!" cu scopul ca, dacă mireasa s-a scăpat adormită, să aibă timp să se trezească și marea șansă ca mirele să o găsească veghind și pregătită. Iată de ce cele 10 fecioare, chiar dacă s-au scăpat și ele adormite și li s-au stins candele, aveau și ele timp să se trezească, să-și aprindă candele și marea șansă ca mirele să le găsească și pe ele veghind și pregătite. Domnul Iisus ne scoate în evidență în această parabolă că și El este un asemenea mire, care are pretenția ca biserica, mireasa Lui, să-L iubească pe El mai mult decât pe oricare altul, fie soț sau soție, tată sau mamă, frate sau soră, copil sau nepot, și mai mult decât orice alt lucru din lumea aceasta, fie cât de valoros. Mântuitorul ne mai arată în această parabolă că și El va veni tocmai în miez de noapte ca să etaleze dragostea miresei Lui înaintea tuturor îngerilor din cer și chiar înaintea infernului. Și că și El va trimite crainici în miez de noapte ca să creeze celor adormiți ultima șansă de trezire și de pregătire în vederea întâmpinării Lui. Asemenea nunți se practică și astăzi în Israel. Dr. Alexander Finlay ne relatează că el personal a văzut în zilele noastre într-un oraș din Galileea cum 10 fecioare cântau din timpane și danseau de-a lungul drumului înaintea mașinii lui. Un tălmaci din Israel i-a explicat că acele domnișoare de onoare mergeau la casa miresei ca să o însoțească în vederea întâmpinării mirelui. Dr. Finlay și-a cerut permisiunea să vadă acea nuntă. La această dorință, tărmaciul i-a răspuns că acea nuntă va avea loc după lăsatul serii sau în acea noapte sau în noaptea următoare sau chiar peste 2 săptămâni, pentru că la ei nimeni nu va ști timpul când începe o nuntă. Dar cel mai interesant lucru pe care l-a spus tălmaciul lui Finlay era că la nunțile lui Israel te apucă somnul, așteptându-l pe mire de la înseratul zilei și până noaptea târziu, pentru că el întotdeauna caută să surprindă pe mireasă și pe cele 10 fecioare, pe unele veghind, iar pe altele ațipite și chiar adormite. Când am tratat studiul intitulat A doua venire a lui Hristos, volumul 4, studiul 22, am văzut că Imperiul Roman a împărțit noaptea în 4 straje de câte 3 ore. De la 6 la 9 seara, de la 9 la 12, 12 la 3 și de la 3 la 6 dimineața. Tot ce ne-a spus Mântuitorul despre timpul revenirii Lui este că El va veni la a doua sau la a treia strajă. Evanghelistul Luca l-a citat pe Domnul Iisus zicând: "Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă." Luca 12:38. Fiul lui Dumnezeu ne-a arătat în acest verset ceasul metaforic al întoarcerii Lui la noi, spunându-ne că El va veni la miezul nopții. Dacă luăm acest verset paralel și îl punem alături de sintagma figurativă de miezul nopții din parabola celor 10 fecioare, învățăm că revenirea Fiului Dumnezeu va avea loc sau la miezul nopții sau cu câteva momente înainte sau după acesta, atunci când somnul este cel mai adânc. Ceea ce înseamnă când întunericul păcatului, al necredinței și al indiferenței față de Hristos, suflet și eternitate vor fi la culme. Atunci, chiar și mulți dintre creștini își vor pierde încetul cu încetul simțul păcatului și simțul vinei în urma păcatului și le va dispărea dragostea față de Hristos și nevoia de mântuire. Iar pocăința, credința și sfințenia vor fi pentru ei niște cuvinte demodate, care le vor displăcea, chiar îi vor deranja. numai că toate acestea le vor apare în minte mai repede decât lumina unui fulger atunci când vor auzi strigătul de la miezul nopții. Iată mirele, ieșiți în întâmpinare, dar va fi prea târziu.
Miezul nopții acum de noi s-a apropiat, pasul lui Iisus pe nopții aude. Din înalți aude tot mai tare azi un glas, glas ce în orice inimă pătrunde. Iată vine mirele pe nori ca să ne ia, candela va fi aprinsă acum. Pregătiți-vă pentru întâmpinarea sa, lumina ei să nu stingeți pe drum. Iată-vi